Wel, heno fe garen ni ein bod ni yn troi'n sylw at rhyfeiniad y ddeuddegfed benod ac efallai yn arbennig yr adnod gyntaf yn rhyfeiniad. Am hynny, rwyf yn ymbil arno'ch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw i choffrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Duw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Sildwitha, o'n i'n ddiolchgar yn y nos am yr iPad. O'n i'n pregethu lawr yng Nghyrfyrddin ac yn syniad mae'r goleadau i gyd yn mynd allan. Oedd yna rhywbeth i digwydd a oedd y gole ddim yn gweithio, ond o'n i'n dal i allu gweld yn pregeth. Oedd y goleini'n dod felly fel yna, a goleini o'r iPad yn goleio yng Ngwyneb i'r gynulleidfa hefyd. Felly, a da ni'n chwilio am y leini'n dydyn ni pan da ni'n troi at y gair. Chwilio am y leini sydd yn mynd i fod yn berthnasol ac yn real. Bore yma oedden ni'n meddwl am eiri ar Arglwydd Iesu Grist. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. A mi oeson ni fod Iesu'n honi'n gyntaf, mae fo sydd yn awdurdod dros farwolaeth a bywyd. A chydig yr awdurdod hwnnw, doedd hi ddim yn anodd iddo alw trwy ddyddiau gala'r Martha a Mair i orchymyn i Lazarus ddod allan o'r bedd yn fyw. Mi welson ni wedyn bod Iesu hunan yna yn gosod ei hunan dan farwolaeth ac yn marw ei hunan ar y groes, yn cymeryd yn beien ni, yn cymeryd yn marwolaeth ni, oddi wrtho ni, a'r chollwyd ef am ein troseddau ni, a iddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris sy'n heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, y cawsom ni a chad. Mae di agor y ffordd, nid yn unig yn ei gael yn cyfodi'n fyw, achos mae'n mynd i godi pawb yn fyw. A fydd pawb yn cael ei codi'n fyw i sefyll ger bron gorsedd barn. Ond i ni sy'n credu ynddo fo, mae'n yn codi'n un fyw i fwynhau bywyd tragwyddol. Trwy yn harglwydd Iesu Grist heb gael yn condemnio. Mae oed i cymryd yn condemniad yn lle ni. A trwy ddo fod yn ei cael bywyd i hwnt i'r bydd. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. A fedrwn ni'n meddwl am y bywyd sydd i ddod, y byd sydd i ddod, heb yn bod ni'n meddwl am Iesu, y drws i fewn i'r bywyd hynny. Ond mi ddarn ni orffen trwy ddeud, mae nid jyst rhywbeth ar gyfer tragwyddoldeb ydy'r bywyd newydd. Mae o'n dechrau rŵan. Mae o ar waith rŵan. Yn y Testament Newydd, dan ni'n gweld sawl tro y syniad bod ni wedi cael yn claddu gyda Christ, ydy wedi cael yn cyfodi efo fo i fywyd newydd. Rhywbeth dan ni'n brofi rŵan, rhywbeth dan ni'n ei fyw rŵan. Mae'r ysbryd glân yn ein calonau ni. A dyn ni oedd yn farw mewn pechodau wedi'n bywhau trwy Iesu Grist. A mae bywyd yr atgyfodiad i'w weld mewn rhyw ffordd yno ni. Sut mae hynny'n edrych? Sut olwg sydd ar y bywyd newydd yma? Mae pobl isio reality yn dydd ni, ddyn ni. A sut fedrwn ni gael reality yn bywyd ni? Sut fath o beth ydy o? Dyna beth dwi eisiau meddwl amdano fo mewn gwirionedd. A mi fedrwn ni droi i bob math o lefydd pan rhyfeiniad penod 8 lle mae Paul yn sôn am fywyd yn yr ysbryd. Gallwn ni wedi mynd fano. Gallwn ni fynd i nifer o wahanol lefydd yn y Beibl a sôn am yn y llythyr yma. Ond dwi wedi penderfynu canolbwyntio ar y dechrau yma, dechrau'r ddeuddegfed benod. Fel da ni'n gwybod, mae llythyrau Paul yn aml yn dechrau yn athrawieithol, mae'n egluro gwirionedd. A wedyn, yn yr ail hanner, mae'n troi i fod yn fwy ymarferol. Ac yn sicr mae hynny'n wir yn y llythyr yma. Un o'r pethau da ni'n weld fan yma ydy bod Paul yn sôn yn yr adnod yma am roi addoliad ysbrydol i Dduw. Mae Cristnogion, da ni eisiau addoli. Da ni eisiau gwybod sut mae addoli yn iawn yn dydyn ni. A fan yma, mae Paul yn dweud, wel, dyma chi yn ymarferol. Dyma beth ydy addoliad ysbrydol. Oedd William Morgan yn cyfieithu fo fel gwasanaeth rhesymol. A mae modd cyfieithio yn y ffordd yna, ond mae'r cyfieithiadau modern bron i gyd yn dweud na gwasanaeth y deml oedd hwn. Dyna y cyd-destun, dyna'r math o air mae Paul yn ei ddefnyddio fan'na. Sôn am y math o wasanaeth yn cael ei roi'n y deml, felly addoliad. Felly, be mae Paul yn dweud ydy, mae'r holl athrawiaeth wedi bod yn sôn amdano fo, mae'n arwain fyny at rhywbeth. Mae'n yn helpu ni i addoli Duw yn iawn. Da ni'n mynd i addoli Duw mewn ffordd ysbrydol. A da ni'n gwybod bod lot o bobl y dyddiau yma yn gallu sôn am ysbrydolrwydd ac yn y blaen. Ond un o'r pethau arbennig am Grisnogaeth ydy bod ysbrydolrwydd yn cael ei glymu efo moesoldeb. Chi'n mynd galon y cyfryddau eraill. Mae bod yn ysbrydol yn golygu moesau o fath arbennig. Mae'r ochr ysbrydol i fywyd yn cael ei weithio allan wrth i ni fahafio mewn ffordd arbennig. A mae gyd yn dod o be mae Paul wedi glir o'r blaen. Roedd ar ddechrau'r adnod yma, da ni'n darllen am hynny. Dau air bach iawn. Ond mae'n ddau air allweddol yn y groeg. Mae o yn fyrach fydd, o'n, just tair llythyren. Ac am hynny, mae'r athrawiaeth yma'n cael ei weithio allan yn ein bywyd ni. A trwy'n bywyd, da ni'n gallu addoli Duw wedyn. Os ydy'r hyn, mae Paul wedi bod yn egluro am un bennod ar ddeg yn wir. Yna, dyma di'r canlyniad. Mae'n cael ei weithio allan yn ein bywyd ni. A mae'r adnod yn dechrau'n gryf. Rwyf yn ymbil arnoch, meddai Paul. Cofiwch pwy oedd o? Apostol oedd o? Oedd ganddo fo awdurdod. Oedd ganddo fo awdurdod i ddeud wrth Grisnogion Rhufain, dwi'n gorchymyn i chi. Ond nad yw ddim yn gorchymyn. Mae'n apelio. Dwi'n apelio atoch chi. Dwi'n ymbil. Please, gnewch hyn. Nid rhywbeth oeraidd cyfreithiol ydy gwir ddiwioldeb yn ac i. Rhywbeth yn pwysa'r galon Paul, dwi eisiau gweld hyn yn eich bywyd chi. A dwi'n siŵr sef o'n fyw heddiw, byddai'r un baich yn cael ei osod gan yr ysbryd glân ar ei galon. Fel dwi'n dweud, mae yna faich heddiw am reality. A reality ym mywyd Cristnogion. Mae angen i'r gor uwch naturiol fod i'w weld yn ein bywyd ni. Nid trwy bod ni'n cyflawni i'r wyrthiau rhyfeddol, ond fod pobl yn gweld reality gwaith Duw ar ein calonau ni ac yn ein bywydau ni. Bod nhw'n dweud mae yna rhywbeth gwahanol am y bobl yna sydd yn dweud bod nhw'n Cristnogion. Da ni'n sôn am rym yr atgyfodiad. Da ni eisiau grym yr atgyfodiad yn y bywyd. So ni'n holi chi. Mae'n embarrassing bron, yn dydy, so chi'n yn holi fi. Dafydd, dangos i mi lle mae grym yr atgyfodiad ar waith yn dy fywyd. So ni'n cael un anodd braidd dweud, ac eto dyma dyn eisiau, ynddo. Dyn eisiau bod na ryw reality. Dyn eisiau profi Duw ar waith yn nerthol yn ein bywydau ni. Felly gadwch i ni feddwl am chydig bethau. Gadwch chi ddechrau. Ar ba sail mae Paul yn apelio? Ar ba sail mae o'n ymbil? Be di'r man cychwyn? Ble mae eisiau? Pam bod o eisiau i ni fyw yn wahanol? Be di'r symboliad mawr y tu ôl i'r ffordd da ni yn mynd i fyw fel plant Duw? Am hynny rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw. Ar sail tosturiaethau Duw. Mae Paul wedi bod am un benod ar ddeg yn egluro be di sail y bywyd Cristnogol. Ar sail hwnnw di bod Duw yn tosturio wrtho ni. Bod Duw wedi'n caru ni. Bod Duw wedi cymryd trigaredd arno ni. A'r gyfraith yn deud, os ydych chi am fodloni Duw, rhaid i chi gadw i'r chmynio yno. Ond fel mae'r apostol yn egluro, dyn ni mae'n gallu cadw'r gorchmynion. Mae o'i hunan yn gynharach yn y llythyr. Mae o'n deud i fod ar un adeg, oedd o'n meddwl bod o'n neud yn gret. Oedd o'n mynd trwy'r deg o'r chymyn ac oedd o'n dweud, na, dwi ddim wedi addoli, dwi ddim wedi plygio o flaen ei lunod. Gret. Dwi'n di lladd neb, dwi'n di godi nebu, dwi'n mynd lladrata. Gret, popeth yn iawn. Ac oedd o'n mynd trwy'r deg o'r chymyn, bob yn un, tic, 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 tic. A dyma fe'n dod at yr ola. Na chwenich. Di gymydog, na'i wraig, na'i was, na'i forwyn, na'i ich, na'i asyn, na dim sy'n eiddoedd gymydog. Gynsydyn, dyma fo'n meddwl, wel. Oedd y pethau eraill dwi wedi cadw nhw'n allanol. Pethau o'n i'n gwneud oedden nhw. Ond mae na chwenich yn rhywbeth sydd yn ynghalo ni. A mae rhaid i mi gyfadde. Dwi wedi gweld rhywbeth a waw, mae yna rhyw chwenich di codi'n ynghala. Nes yn y blaen, mynd i di, Huw a Bethan, ew, mae di neis ein braf byw fama. Gweld rhywun di cael car newydd. Gweld rhywun efo rhyw declyn newydd. Mae'n gallu dod fewn i bob math o bethau, rhywun yn cael swydd, rhywun efo ffrindiau arbennig. Mae'r chwenich yn beth mewnol. Ac oedd Paul yn sylweddoli oedd wedi bod yn edrych ar bethau'n allanol, ond dyma fo rwan yn cael ei gondemnio'n llwyr. A doedd yma'n gallu cadw'r gyfraith. Oedd y gyfraith yn neud dim byd ond i gondemnio fo. Be oedd y ffordd ymlaen? Dyna oedd problem Martin Luther adeg y diwygiad protestannaeth. Oedd oesio bod yn iawn efo Duw, y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd, meddwl fo. A oedd o'n dweud, reit, dwi eisiau bod yn gyfiawn er mwyn gallu byw trwy ffydd. Oedd o'n trio i orau, ond mwy oedd o'n trio, mwy oedd o'n methu. Dyma'r darlun o grefydd. Mae'r diafol am roi y byd yn deg, gorchmynion, cadwch gorchmynion yma. A mae gorchmynion yma'n anodd a fedrwch chi ddim i cadw na mae gorchmynion yn gwneud chi'n ddiflas a maen nhw sbwylio bywyd a sbwylio hwyl ac yn y blaen. Os da ni'm yn gallu trwy'n ymdrech ni fodloni Duw, ble fedrwn ni droi? Tosturiaethau Duw. Tosturiaethau Duw. Y tosturi mi a ddanfonodd Iesu un byd i farw trosto ni, i dynnu ymaith y condemniad a'n gwneud ni'n blant newydd. Efengyl Iesu Grist. Mae Duw heno'n gwenu arnoch chi yn Iesu Grist. Ac am fod Duw'n gwenu arnoch chi, da chi'n gallu gwneud y daioni, nid er mwyn cyrraedd, ond am fod Duw wedi'ch derbyn chi. Mae'r gymelliad yn newid yn dydy sut dyn ni'n byw. Nid cyfio'n haen hynny'n dyn ni, ond ymateb mewn diolchgarwch i be mae Duw hynny'n wedi'i wneud. Nid perthynas meistr a cheithwa sydd ganddo ni yn perthynas cariadol. Mae Duw wedi'n caru ni a dyn ni'n ei garu fo. Mae Iesu Grist wedi'n caru ni a rhoi fywyd drosto ni. Dyn ni'n ei garu fo. Mae'r Ysbryd Glad i'n caru ni a dod fewn i'n calonen i fyw. A dyn ni'n caru'r Ysbryd ag eisiau fyddhau i'r Ysbryd Glad. Prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw trosom pan oedd yma'n dal yn bechaduriad. Ymateb, nid i o'r chymyn Duw, ond ymateb i gariad Duw ydy'r bywyd Cristnogol. Dyna'r peth cyntaf da ni eisiau deud. Peth cyntaf da ni eisiau deud ydy sail y bywyd newydd goruwch naturiol sydd i weld ym mhob Cristion ydy bod Duw wedi'n caru ni ar sail tosturiaethau Duw. Wel, os mae dyna'r sail, beth ylen hymateb ni fod? Mae Paul yn dweud rhywbeth anisgwyl. Natur yn ymateb ni ydy addoli. Addoli. Da ni'n plygu. Plygu gerbron Duw a dweud wyt ti yn rhyfeddol ac wyt ti yn arglwydd o'r arglwyddi ac yn frenin y brin hyn oedd. A da ni'n addoli di. Felly rhowch iddo, addoliad ysbrydol. Da ni'n cael yn troi yn addolwyr. Addolwyr ysbrydol, addoliad rhesymol, addoliad sydd yn gweddu i fodau rhesymol. Mae addoli'n rhywbeth, mae rhan fwyaf o bobl yn ei gysylltu efo'r hyn sy'n digwydd yn y capel, neu yn yr eglwys. Neu yn y ddiapol a'r Beibl, bydd yn digwydd yn y deml oedd yr addoliad. I ddweud y gwir, mae Paul yn defnyddio iaith sydd awgrymu'r hyn oedd yn digwydd yn y deml. Mae'n sôn am aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Iaith llyfr Leviticus ydy hwnna. Iaith sy'n cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd hefyd gan Paul yn Philippiad a Phedr yn Lythyr cyntaf. Ac yn Leviticus oedd y bobl yn wynebu problem. Sut mae addoli Duw yn iawn? A fe gafwyd pob math o reolau. Pryd i ymddangos gerbron Duw? Ble oedden nhw'n cael ymddangos? Be oedden nhw'n cael dod ato fo fel aberth? A sut oedd y gwahanol aberthau'n cael i cyflwyno? A dros y blynyddoedd oedd yr Iddewon wedi cael syniad bod addoliad oedd yn rhywbeth oedd ddim ond yn gallu cael ei wneud yn iawn yn Jerusalem. Ac yn Jerusalem ddim ond yn y deml. A dyna ddod arl fawr rhwng Galilea a Samaria, ynde? Dych chi'n cofio'r wraig yn erthyn o'n Jacob. Ble mae addoli Duw fod digwydd yn Jerusalem neu yn mynydd Garisim fel dyn ni y Samariad yn dweud? A tebu Esu'n ddiddorol. Dan yr hen drefn wel Jerusalem oedd y lle. Ond mae yna drefn newydd yn mynd i ddod. Cred fi yw wraig, meddai Esu wrthi, a mae amser yn dod pan a fyddwch yn addoli'r tad nac ar y mynydd hwn ac yn Jerusalem. Ond mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oedd rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Chyma hwn yn mynd â ni allan o'r deml, a mae'n dod â fo fewn i dir yn calonau ni. Yn calonau ni, dydy? Tir mewnol, y galon. Nid lle, ond be di agwedd yng nghalon ni. Ydy yng nghalon ni mewn agwedd o addoliad gerbron Duw. Mae hefyd mewn rhyw ffordd y fedd mae'n gwneud ni gyd yn offeiriad. Rhowch addoliad ysbrydol. Dim ond yr offeiriad dan yr hen drefn oedd yn cael cyflwyno aberth ac oedd nhw'n gorfod cyflwyno fo yn y ffordd iawn. A pan oedd yr ai ddim yn gwneud hynny, wel oedd nhw mewn trwbl. Nadab ac Abihu yn ôl yn y pum llyfr, maen nhw'n trio cyflwyno aberth i Duw pan addolen nhw, a dim ond yn cael eu llosgi. Yn y fan a'r lle, tân o'r nefoedd yn disgyn a'i llosgi nhw. Saul yn cymeru lle Samuel i gyflwyno aberth a dyma'r frenhiniaeth yn cael ei chymryd oddi arno fo. Iwseia yn mynd i gyflwyno aberth yn y deml. Oedd o'n frenin? O, oedd brenin yn siŵr o gael neud. Na, Iwseia yn mynd i gyflwyno aberth a beth i gwybod? Dyma fo'n cael ei gwahanglwyf. Ond dan y drefn newydd, dan ni gyd yn offeiriad yn cael cyflwyno aberth i Duw. Felly mae addoliad yn rhywbeth yn mwy na'r hyn da ni'n ei wneud pan da ni'n dod at ein gilydd yn y capel. A'r sail dros i'r eisiau Dyw, da ni eisiau addoli Dyw. Wel sut felly? Sut da ni fod gwneud hynny? Be di cynnwys yn addoliad? Be da ni fod gwneud? A mae Paul yn deud rhywbeth rhyfeddol. A mae hynny rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tos yr eithau Dyw, eich offrymu eich hunain. Yn llythrenol i offrymu eich cyrff yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Mae'n cyn hyn, pan oedd pobl wedi gweld aberth yn cael ei gyflwyno i Dduw o gorff, be oedd corff anifel yn cael ei ladd a'i roi ar allor ac falle ei losgu ar yr allor. Oh, be mae Paul yn ddweud? O'n i'n dweud bore mae fod y bywyd atgyfodedig yn cychwyn rŵan i'r Cristion cyn i'r atgyfodiad ddigwydd ar ddiwedd amser. Be mae Paul yn dweud rŵan ydy bod o'n digwydd yn yn cyrff ni. Trwy beth dyn ni'n neud? Mae gwyddor yr ymgynodoliad mor bwysig fan yma. Er mwyn yn hachub oedd rhaid i'r mab tragwyddol i'r gair ddod yn gnawd rhywun fath â ni, ond heb bechod, er mwyn cyflwyno'r aberth. A rŵan mae'n addoliad ni'n gorau digwydd yn cyrff ni. Dyn ni eisiau gwahanu'r corfforol a'r ysbrydol mor aml yn dydyn ni. Mae hwn yn gorfforol, mae hwn yn ysbrydol, mae hwn yn gnawdol, mae hwn yn ysbrydol. Ond yng Nghrist, trwy waith yr ysbryd lan, mae'r ysbrydol yn cael ei weithio allan yn cyrff ni. A newch chi'n byw yn sleisio'r iaith sy'n cael ei ddefnyddio yma. Iaith Leviticus, gwahanol a berthau. Mae yna rai a berthau. A berthau yn golygu talu iawn am bechod a gwneud iawn ger bron Dyw. Wel, da ni'm yn gallu gwneud hynny. A da ni'm yn gorfod gwneud hynny. Mae Iesu wedi gwneud hynny. Mae Iesu wedi rhoi'r math yna o aberth i dalu iawn ger bron Dyw. Ond, mi oedd na berthau eraill. A berthau gwirfoddol. Yn cael ei gwneud weithiau er mwyn sortio'n perthynas efo Dyw allan. Er mwyn clirio cydwybod. Ond oedd yna berthau eraill. Oedd yn ddim byd ond a berthau diolchgarwch. Offrwm diolchgarwch. A dyna be mae Paul yn dweud ydy rhowch eich hunain. Rhowch eich cyrff yn offrwm diolchgarwch. Nid trwy gael eich lladd a'ch llosgu ar allor. Ond trwy fod pob rhan o'ch bywyd chi rwan yn dod fel addoliad ger bron Dyw. A pob peth yn cael ei wneud fel gweithio drwy addoliad i Dyw. Cofio geiriau Paul mewn man eraill yn Corinthiad. Felly beth bynnag awnewch pryd wneud bwyta neu yfed, gwnewch bopeth er gogoniant Dyw. Nes y Colosiad mae'n dweud, beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud ar air neu ar weithed, gwnewch bopeth yn enw ar argwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw y Tad trwyddo ef, beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud. Gweithiwch â holl galon fel i'r arglwydd, ac wneud i neb arall. A pob peth dyn ni'n wneud yn dod yn weithred o addoliad. Dyna oedd yr hen fynach neu oedd wedi sôn am practicing the presence of God, oedd Sylvia'n sôn amdano fo nosfercher yn dweud. Hynny bod o wrth olchi llestri bod yn addoli Dyw, a bod o'n troi'r golchi llestri yn y weithred o addoliad i y Dduw. Hynny di, os ydych chi yn golchi llestri, ydych chi'n ei wneud fel pe byddwch chi'n mynd i roi'r llestri o flaen Iesu Grist. Ydych chi'n siarad efo rywun? Ydych chi'n gwneud hynny fel pe byddai'r un a'ch prynodd chi o uffern yn gwrando ar eich sgwrs chi? Ydych chi'n meddwl am fel oedd Iesu'n ei clywsoch ddywedyd rhan gan yr haigent rheole, ond yr oedd fi'n dweud wrthych. Mae eisiau rhywbeth dyfnach. A mae'n calonau ni fod ger bron Dyw. Sut fedrai wneud o? O, gallai wneud o yn erth yn hynna'n. Rhaid mi gael cymorth yr ysbryd glân. Rhaid i Dduw yn ei ras ddod mewn i fy nerthu fi. A dyna pam da ni'n dweud, ar sail tos yr eithaf Dyw, da ni'n gorfod pwyso'r Dyw trwy'r cyfan. Ac dydy ddim yn hawdd byw i addoli Dyw. Hynny dwi yn y gymdeithas yma, mae rhywun yn anifer efo fi, a dwi eisiau ateb yn ôl. Sut fedrai beidio ateb yn ôl? Wel, mi fedrai gyfri ddeg, mi fedrai frasu'n hafod, a mae pethau fel yna'n help, ond yn y bod mae'n nghalon i'n dal yn ddig. A dwi eisiau nghalon i fod yn iawn ger bron Dyw pan dwi'n siarad yn ôl efo'r person yma. O, ysbryd, tyrd a llenwa nghalon i fel bod ti'n cael bod yn arglwydd. A bod y sgwrs yma gau efo'r person sydd wedi bod yn gas efo ni a sydd wedi bod yn anifer, fel bod y sgwrs yna mewn rhyw ffordd yn dwy'n gogoniant i ti. Arian. Sut dyn ni'n defnyddio'n harian? Defnyddio'n harian fel gweithred o addoliad ger bron Dyw. Ti eisiau rhoi'r cyfan i mi. Arglwydd, beth eisiau gwneud efo fo? A mae Dyw'n hael. Mae'n fodlon i mi gael y teledu mi wylio ambell i'r raglen os dwi'n teimlo bod hwnna'n iawn. Mae'n fodlon i mi gael mwynhau yn hynna. Ond hefyd, mae'n dweud, Dafydd, wyt ti'n steward am ar byd na mewn cymaint o angen. Bydd yn gyfrifol yn y ffordd wyt ti'n defnyddio dy arian. Ac wrth i ni gyflwyno pob dim fel rhan o'r addoliad yma, pan da ni'n dod at ein gilydd fan yma wedyn, mae'r addoliad hwn yn gorlifo i weithred o fawl wrth i ni ganu emynau, wrth i ni blygio flaen y gair ac wrth i ni weddio ger bron Dyw. Nid er mwyn bod yn dderbyniol gan Dyw, ond am fod Dyw wedi bod mor dda yn ymbendithio ni gan yn helpu ni i fyw bywyd ger i fron. Mae'r cyfan yn cael ei wneud trwy'n bod ni'n caniatáu i'r ysbryd glân gael i le. A da ni'n mynd tristáu yr ysbryd trwy bechod, bod ni ddim yn anwybyddu i aero, bod ni ddim yn ddifater ynglyn â'r gorchmynion, ond bod ni'n byw gan geisio cymorth Dyw i fyw mor debyg ag y gallwn ni i'r arglwydd Iesu Grist. Dyna beth yw'r bywyd gorch naturiol, chi'n gweld? Nid cyflawni gwirthiau mawr rhyfeddol, er bod Dyw yn gallu cyflawni gwirthiau. Dwi'm yn gwadu'n all Dyw cyflawni gwirthiau trwy i blant. Cofio Lindsay Brown yn dweud, fi oedd ar un adeg yn gweithio ar Long Operation Mobilisation, un o'r llongau OM. Ac oedd lawr ochrau Africa rhywle. A dyma rhywun yn dod nôl ac oedd nhw'n deud, oedd na dim a wedi marw, a dyma'r boi mae'n rhoi ddwylo arno fo, a dyma nhw'n dod nôl yn fyw. Ac oedd Lindsay Brown, di'r rhyfeddu, waw, rhywun di cael ei godi nôl yn fyw. A dyma nhw'n mynd a deud wrth yr arweinydd yn y llong, o, glywes ti ar hynny? A hwnnw'n deud, wel, pam bod ti'n synnu? Wyt ti di cael dy godi o farwolaeth yn fyw yn dweud, mewn ffordd mwy rhyfeddol. Bydd rhaid i'r boi yna farw eto. Ond wyt ti wedi cael dy godi yn fyw yn ysbrydol yn dy galon, ti wedi cael dy atgyfodi i fywyd newydd. A dyma'r bywyd goriwch naturiol, dyn ni yn ei fyw. Dwi wedi sôn o'r blaen am Stott, John Stott ar ddechrau dydd yn codi a weithiau oedd o jyst yn eistedd ar ochr i wely ac yn mynd trwy gorff yn cyflwyno i draed i ddiw wedyd. Heddiw dwi eisiau mynd lle wyt ti'n yn arwain ni. Yn cyflwyno i ddwylo i Dyw, heddiw dwi eisiau ti yn helpu fi i wneud beth sy'n dderbyniol i ti. Yn cyflwyno i ymennydd i Dyw, arglwydd eisiau i fi feddwl dy feddyliau di heddiw, cyflwyno i enau i ddew, yn mynd trwy gorff y felenau, ac yn gwneud hynny'n fwriadol ar ddechrau dydd. Oedd rhywun arall dros ystwytha yn sôn am y weddi fach neu, Dyw fo'n fy mhen ac yn fy mresymiad, Dyw yn fy nhrem ac yn fy edrychiad, Dyw fo'n fy ngair ac yn fy siarad, Dyw fo'n fy nghalon ac yn fy nirnad, Dyw ar ben fy nhaeth ac ar fy madawiad, God be in my head and in my understanding, chi'n nifer onoch chi'n gyfarwydd ar peth. Bo'n ni ymwybodol yn gwneud y pethau yma, yn yn siŵr bod y bywyd newydd yma, fel oedden ni'n canu ar ddiwedd yr oedfa bore yma, o Iesu byw, dy fywyd i fo'n fywyd yn fy mywyd i. Dyna her i ni sy'n credu bod ni yn byw yr atgyfodiad rŵan. A ryw ddydd, gawn ni fynd fewn i'r bywyd hwnnw yn llawn er gogoniant i wenw. Amen. Beth am i ni ganu efo'n gilydd.